Komið sæl og velkomin í þungavíktina mánudagur til mæðu. Ó nei, ekki þessi mánudagur, þetta ansi öflugur mánudagur. Þungavíktin ætlar að gera upp landsleikinn frá því gærkvöldi við lögum leik í undankeppni EM 2024. Það allavega ljóst að við vorum aldrei að fara í gegnum þennan riðil og fara beint á EM en við höfum ennþá möguleika á að fara þangað í gegnum þetta fræga umspil. Komum betur á því hér og eftir. Ölver stuðningsaðili þungavíktarinnar að fer að styttast í að við gerum eitthvað drengirni þar. Eitthvað húllum hæ, hvort að verði live show eða eitthvað skonar húllum hæ. Það og alveg á hreinu bjöllinu búin að pressa á okkur og munum að sjálfsögðu verða við því. Eitt sett líka með þungavæktinni og tryggir.is staði vaktina frá byrjun en áðurum við höldum áfram og förum í fleiri aðila þá verðum við að henda þessu hérna í sko Það kanúna sem á ammali í dag og ég var með brennsluna í morgun Ég fór ekki fræga fólkið sko í Hollywood fyrst eins og við gerum alltaf. Ég fór beint í Mikael Nikolason, hann var fyrsta afmælisbarnið sem ég hendi í sjátt á. Hvernig ertu mækari?
Helvíti að missa því maður. Ég bara helvíti góður.
Já, 49 ára og lítur bara vel út með aldur, máttu eiga.
Já, takk fyrir það vinur. Og hérna, 49, já, þannig að ég verð ennþá betri eftir eitt ár. Ég verð í betra standi og ég verð á betri stað og hérna, og það verður eitthvað gaman og þið þurfum að taka það frá.
Ég get lofað því mikið og til það mikið með daginn að þú eru ekki betra standið, þú ert í toppstandið núna og
þegar
menn eru konir í 45 þá verður þetta svo ógeðslega erfitt sérstaklega menn eru í nóga kroppinu og tökkunum
Já, ég samt að ég hef ekki hreyft mig í 2 ára en nú ætla ég aðeins að breyta því
Hvernig ætlar að hreyfa þig?
Ég ætla hann ekki eins og þú gerir það þannig að
Nei, þú getur ekki hlaupið þannig að þá gerir það ekki
Þú hleypir ekki, þú vilt hlenda að hlaupa á Þorláksmessu, það verður spennandi
Ég að hlaupa í kvöld
Ég ætla hann að
Ég komið þjálfara
Þeir ætla hann ekki, getur það ekki fara að spila golf Ég getur það ekki fara að spila golf Því að ég myndi halda það Ég var að labba 4-5 tíma á dag í golfi Allt árið þá var ég svona 3% vita En vini mínir eru það svo langt í frá Þannig oft feitustu vini mínir eru nú þessi golfarar Þannig
að Það ekki fett sem það 2023
En ég veit ekki, ég oft að vera í mun betra standi Og það verður, þetta verður gaman eftir eitt ár en
Ég að fara að taka hund leiðilega 30 dagann og framöndan sko. Það verður ekki meir en 2000 kaloríur á dag. Það verður
þjálfun fyrir hlaupið. Já, ok. Það fyrir hlaupið. Já, gott að hafa eitthvað markmið. Þá veist, þá skal ég kvitt undir það og ég get ekki beðið eftir þessu hlaupi og það bara að velja mig dómara í þessu hlaupi og ég mjög stoltur af því og get ekki beðið.
Ætlar þú að vera með byssuna?
Ég verð með byssuna klára og jafnvel tvær byssur, sem ég þarf.
Það er bara þannig.
Gaman að heyra Mike er yfir gekkin og bakka síðan í mark þegar ég búin að setja, já, bingo.
Já, það bara þannig hvað hérna, hvernig gengur, ertu, mataraði gott?
Já, ég var í Fraklandum helgina og ég fór, hvað, þrisvar á McDonalds og svo voru franskar, held ég, í öllum máltíðunum að einni, en
Nú voru þetta byrjað?
Ég að karpa upp
Það ástæða fyrir því að þunga þetta ekki mikinn tekin í live í dag, hún akkurat þessi En ég frétti að engi verið jafnlega lúðar á landsleiknum og hérna lögadaginn, held ég að
verið
Heldur hún okkar maður, hann stóð undir nafnið þarna í stúkunni Já, ég var ánægð með það, rétt Ég fekk endalaus myndbönd og snappti þetta af honum þarna Ég var með tvo menn í vinnu þarna í stúkunni og það var nú gott að hann líði dag því að hann var oft næst í dottinn í stiganum og það var að röldu upp með bjórið
Er menn með að hafa gaman í útlöndum? Höfðingin og Richard eru nú þannig að þeir kunna að hafa gaman í útlöndum og það ekki glæpur allavega síðast þegar ég vissi KFC var viðkomustaður minn í gær eftir ég vaknaði það var ennþá myrkur klukkan kortri yfir 9 gærmorgun ennþá bara myrkur 10 gærmorgun, þetta fljótt að gerast og þá ennþá eftir að dimma í mánu til viðbótar tölum ekki meir það að sjálfsögðu líka pizzan.is sem að stendu vaktina með þungavíktinni og þar kóðin að sjálfsögðu viktin og þar já, getur að valir alls konar pítsur á matseli og eða nota þann kóða 40% af átó og að sjálfsögðu geiturnar í meðlætinu og Nings veitingahús þar verður minn viðkomu staður reglulega 68-63 mun svona kurva því á milli við ætlum ekki að býða eftir neinu
okkar besti maður í geir var á sendi mér kvittun af Nings hann var með pöntun númer 69 kongurinn í Jó útri að viti Hún var að gera vel við fjölskyldunum á sunnudagskvöldi Núðlur herægi í kjólinn fyrir jólinn
Já, það bara þannig, það gott Herru, við ætlum að byrja þetta og byrjum að sjálfsögðu á landsliðinu. Við lukum leik formlega í gærkvöldi að sjálfsögðu þar sem að við mættum Portugal og það voru auðvitað breytingar þriðji markvörurinn sem við buðum upp á í þessari undan keppni og Hákon Rafn Valdimarsson sem var valinn besti leikmaðurinn eða besti markvörurinn í sænskúrastildinni hann stóð í rammanum og við skulum bara byrja þar strákar minnum við töpum þessum leik 2-0 komum betur að bara svona leiknum sjálfum á eftir en er eftir þetta í gærkvöldi Stjáni þá Hákon markvörur nr. 1 hjá okkur
Hallir rétt að vona við ætlum að eiga breik í sömu spili ef við komumst í það hefurum ekki konur í það ef að frændi inn frá Moldá við fara til Tékklands í kvöld og klára tekkana þá erum við át það nú ekki flóknara en það en Hákon sýndi í gær að hann held ég skrefi, eiga bil skrefum framar en aðri markmenn sást áruna yfir honum þó svo hann hafi drullað upp á baki einu marki þar sem var skot, fast skot með frá jörðin í blautu grasinu þá hérna, veit hann það manna best að hann ætla að gera betur þar en annars var hann þetta eiginlega óaðfinnanlegur leikur hann gæti ekki gert neitt í þessu skoti frá Bruno hann veður út í tegin á tegin og sér bara holningur á honum þetta gæi sem í standi og hann verður okkar markmann nr. 1 ég fullvirði það saman hvort það verið ok, Horati, þegar Alessandarsson eða Mikael Nikolásson verður á hliðalínunni í
Akkur þurfti þetta samt í hóka. Tíundaleik að finna þetta til
Ég bara góð spurning ég sammála Stjána ef ég erði fyrir valinu þarna fyrir umspilið þá erði hann í markinu mér fannst hann bara mjög góður í þessu leik í gær en veist að veita áttan stóra hluti sem marki eins og Stjáni segir að veita sjálfur og það getur alveg gæst en það var líka búið að mæða svolítið á alveg hvort það kannski geta verja neitt rosalega mikið að erfum færum eða skotum en það var mjög örugur bara og hjælp boltanum fyrir utan þetta eina skipti þegar að koma skot á markið og það var áhrifur honum en á móti kemur og það var líka bara fyrsti landsleikur hann svona vel peppaður og annað keppnisleikur og vel peppaður og annað ætlaði svo heldur betur að sýna sig en ég minn hann gerði það og bara með við framistöðuna hjá hinum markmannum að mínum að í þessari heilt yfir að þá fannst mér þetta besta framistöða markmanns og þar leiðandi er ég sammálaður og spyr sjálfur þessar spurninga að okkur þurfti hann að koma inn í tíunda leik mér erist það mjög furðulegt og hérna og það bara ekkit bara með markmannstöðuna það með mjög margar aðra stöður út af hverju spilum við ekki með fleiri varnamenn á móti Slovakju í vörninni það er alltaf að þunga að koma með punktan og svo er það lagaður við erum ekkert á greitt fólk á að sísku bara sem dæmi þú veist, okkur var ekki Hjörtur í hafsendnum á móti Slóakju og ef ekki hann, okkur þá ekki bara fengið hérna, Hólmar Örnur Val eða Damir eða eitthvað bara hafsend þú veist, af hverju ekki því að það sem ég varst í gær ég leiði sá byrjunlið og hugsaði ok, mögulega verður þetta ekki eitthvað slátrun sérstaklega ég sá byrjunlið á Portugal svo Ronaldo var í því þá eru þeir einu færri en málega það mögulega verður þetta hérna, ekki slátrun en sem hefðast meiri vigt í íslenska liðinu ég ekki að segja að vera eitthvað betri knassbundum en það var meiri vigt í byrjunliðinu skilja hvað það að fara
Sko, við tökum hérna tökum bara hérna sko, vörnin er þannig að Guðlaugur Viktor hann færður í hérna bakvarastöðuna Guðmundur Þórarinsson dukkar allt í einu upp hann var ekki búinn að spila í eitthvað þvílíkt langan tíma Sverrir og Hjörtur síðan í miðvörum hvað vörn er hann að fara að stilla upp í þessu blessa umspili það búið að prófa ansi marga menn
já ég hugsa Sverrir og Guðli verið hundarfólstana Hjörtur það ekki að spila með félagsliði það er ekki hjálpar neitt en stóð sig virkilega vel í gær og Gummi Tóta spilaði bara fína leiki vinstri bakari og hérna ekki út á hans framistöðu að setja en ég hugsa og þeir voru nú látnir Kári og Lárus Orri hann eftir leik stilla upp hvernig þeir myndi vilja hafa lið í umspilinu ef við komast okkar og ég var alveg til að sjá Aron Einar og Sverri saman eftir hverju við mætum bara að hafa Aron inn á vellinum ef hann fer í lið í janúar það er svolítið atriði og Gulli bara í hægri bakvörunum og Gummi má þessna vera vinstra megin svo eigum við Valgeir Lundal og við eigum Dag Dan Alfons finnst mér bara ekki að heilla mig í landsliðinu það bara þannig, hann spila frábælega með Tvente og geggjaði með Bótu og sín
Já,
tíma
ég skil
en það bara eitthvað það eitthvað, Kári segir að það sé annað að spila landsliðsbolta en félagslega bolta, ég þekki það bara ekki, ég á þrjár mínútur með 21 landsliðinu 2001 á Möltu, þannig að ég get bara ekki svarað ég get ekki borðið það saman
Nei, ég alveg sammála þetta ég held að Guðlaugur Viktor fara aldrei í hafsendin aftur, ég búin að vera að útskýra fyrir eitthvað að Guðlaugur Viktor ekki góðar hafsend og þannig að spila ekstæðir eitthvað pöppaliðan í bandaríkjónum hjá Vein Rúni eitthvað hafsend þar sem þú getur ekkit fallið og skiptir engu máli bara að vinnur að deildinni, þetta skiptir engu máli sko. Þú veist, þá er hann bara ekki hafsend en Guðlaugur Viktor miklu betri sem hægri bakvörður og hefur verið það með landsliðinu og þegar hann alltaf vist hann liðum aður en þannig að hann fer ekki til hafsendin aftur og ég held að Gummi Tóta hafi sýnt það í gær að hann er betri leikmaður heldur en Kolbeinn Finnsson
Kolbeinn
Finnsson er fínn leikmaður en Gummi Tóti bara mun reynslu meiri leikmaður hefur spilað á mun hæra leveli í hérna úti í FC Köpenhán og svo núna í Gríklandi og annað með hann að hinn er rétt að dett inn í Leo Lingby í dag
FC Köpenhán?
Var hann ekki þar?
Nei, hann var í Nordsjöland
Var Gummi Tóti aldrei í Köpenhán?
Var í Malmö
Malmö, já, það var svo margir í Köpenhán Sorry, ok, sorry
Nei, var sönskumestari
Sönskumestari
Já, þeir voru svo margir danski
mestari
Norskur líka Róseborg Já, ég ruglaði því saman Róseborg og Kaupmannahöfn
Hann var ekki sönskumestari
Nei, hann var norskumestari Já, þá var Róseborg Kaupmannahöfn í dag Sorry, þannig að ég fæ yfir fimm þarna En Sérna bara hafst Þú veist, þeir verða í bakvörðunum Guðlaug Viktor og Gummi Tóta Ég nokkuð klára því Þessi verður í markinu Sverrir var mjög góður í gær hafa náttúrulega alltaf í hafsendum svo bara spurði hverju með honum og Hjörtur hann græður á því að það er engin hafsendur hann en eins og Stjáni segir ef Hjörtur spilar enga mínútu og Aron spilar enga mínútu þá verður Aron alltaf frekar en Hjörtur er hafsend Aron er ekki hafsend og ég held að ef Aron spilar á fullu í janúar og februar og er heill þá held ég hann fari bara á miðuna ég held það í þeim leikjum en auðvitað eins og Stjáni segir skipti kannski máli hverju maður spila á móti en er þetta gælt svipulið Ísrael, Finnland
Nú múndi fyrir ekki aðeins spili sko það verður hrikar
Nei, þá bara pökku í vörn eins og ég ger
Ekki verður með pennar ekki
Þannig að ég held að Aron fari þá bara inn á miðjuna því að Aron er ekki hafsend
Með hverjum?
Þá er það bara Aron, Gylfi og eist Aron kæmi þá bara inn fyrir Arnór Ingva og hver var í gær? Villum inn á miðjunni
Ég vil að Villum vera á miðinni
Já, ég menna ef Aron kemur inn
þá... Ég var til í Aron Gylfa og
Hvernig vil ég bara sjá
liður Aron Gylfi og svo er ég til að Albert fyrir fram á og Hákon Arnar og Villum jafnvel á köntunum og eða Arnur Stíg minnst hann búin að vera góður
Já, ég sagði þetta um daginn hvernig ég vildi sjá liður
og ég menn Hákon bara på topp
það er ekkit breyst, ég menn ég sagði það ég menn vorum að ræða um daginn, ég myndi vilja sjá Aron og Gylfa og Hákon á miðunni ef Aron er 100% er eins og hann segir, já, svo er Albert Albert getur líka verið í holunni og Hákon út á væng og þá er og Orri er átó frammi fyrir mér Og svo bara spurning hvort þeir eru að spila á móti að mögulega gætu bara bæði með Orra og Andra Lukas því að mér finnst þeir tveir eiginlega bara eiga báður að vera hann í liðun ef við ætlum að vera aðeins betri en nei, útileikur þá ertu með Villum sennilega staðan í dag á öðru kantinum og hann hérna Hákon þá hinum einn og Albert í hólinu hann er með og Aron og Gylfa með henni
En Jóhann Berg
Já, gleymum honum Já, þá er Villum á bæknum
Hvenær átti Jóhann Berg samt geggjaðan landsleik?
Hvenær? Hann er langbestu maður í þessu liði
Já, hann er langbestu fótboltamann
Hann
er 1-6 að hann í gær sko
Nei, þá er þetta alveg spurning Hann sagði hann í eftir mögulega að taka við þessu Þá þarf maður bara eins að skoða þetta Ég er gott fyrir okkur Að vera með Aron, Gylfa, Jóhann Berg og Albert alla í byrjunliðinu
Og Alfreð
Alfreð aldrei í byrjunliðinu Orri er alltaf frammi Alfreð er bara, hann er, þú veist, ég er ekki þessum að hann verið í hópnum Hann verið í hópnum, en ég, Alfreð, fyrir mér eru bæði Orri og Andri Lukas konur eru framar Alfreð í byrjunliðinu landsliðinu Og mér erist Orri bara besti sendir um okkur Það er bara þannig
og, Ok, frábær sendir
Já, líka bara framtíða sendir Og ég veist Alfreð ekki góður í gær og ég
skildi, Hann er ekki orðin tvítur
Ég skildi ekki bara Orri byrja ekki í gær Ég skildi það ekki sko En það skiptir ekki máli Alfreð er búin að gera frábæra hluti heilt yfir fyrir landslið En menn komast á aldur
Hann hafði svo sem ekki tún mikla móða þannig í gær sko
Nei, það var alveg vitamál En ég bara, það er bara mín skoðun Að Orri á vera að það sendir Alfreð er bara á bekknum Nei, ég er að segja, Gylfi, Aron, Jóaberg, Albert, allir í byrjunarliðinu, ég veit ekki, maður ertu bara eins að hugsa það, þú veist, við þurfum líka vinslu og annað.
Mm. Svo verður þá einhverjum eftir að meiðast og eitthvað annað.
Þannig að, en ef þetta er bestu leikmann okkar, reyndustu best í svona leik, jú, þá eru þessir og þá er þetta bara, og Hákon er alltaf annað líka. En svo getur vel verið að Villum getur verið í liðinu, öðrum kantinum og svo bara Hákon á bekknum, þú veist, það er bara svoleiðis.
Ég myndi vilja hafa Villum með svo þess.
Hann er svakaleg vinsla í Willum, ég menn hann var stillt upp sem einhverjum falskri nýju með Alfreðan í gerð.
Og svo bara, svo kemur leikur, úti leikur á móti Ísrael, ég menn er þó gott að hafa Albert Guðmundsson í holunni, þú veist, í fyrsta leiknum, eða mynda vilja að koma hann, setja hann inn á. Þetta alveg vanda, veist, við erum alveg með fullt að góða leikmenn. Já, ef allir eru heilir, þá getur orðið það. Og það reynir náttúrulega allir að vera heilir í þessum leik, ef við förum í hann, og allir vilja spila. Ég man bara þegar við spilaðum á móti Ungverjunum fyrir síðasta EM, hennan mikilvæga leik að þá var svolítið verið að tjastla öllum samanmunniði gamla bandinu og munaðalegu hvernig það endaði það endaði bara þannig að það voru allir komnir bara þú veist, á dánarbakkan hann á síðasta korturinu og við töpuðum lengur þeir gátu ekki hlaupi lengur þú veist, þannig að það er svona maður þarf aðeins að vega þá að meta hver er best að byrja en Þetta líka, þetta svo 90% ljóst
Eru, engalir höfðingjans úr leiknum í gær byrjum á Hákoni
Hann fær 7,5
7,5 Hákon, ætla að henda þessu hérna undir Engunar stefið Guðlaug Viktor
Ég gef honum 6
Ok, Sverrir
Sverrir, 7
Hjörtur
7 líka
Gúti Þórarins
6,5
Jón Dagur
Jón Dagur fær 6
Isaac
Isaac fær 5,5
Joey
6
Arnold Sig
Hann fær 7, mennst það fín
Willum
Willum, hann fær 6,5
Alfreð
6
Ok, Orri fær einkun þar sem að koma inn á í hálfleik
Já, hann fær 6 líka Skoraði hann alltaf ekki en hérna
Besti leikmaður liðsins
Mjösta Hákon, það bara þannig og það eru öll gögg sem styðja það Hann var besti maður liðsins og svona gefið eitt mark
Já, ég var samt ekki sko
Já, startur yngri góður í þessari undakeppni En áttum okkur á því Við fengum heil
Fjóðastig fyrir utan líktastig
Já, fyrir utan líktastig
Hver var besti leikmaður íslenska landsliðsins í undankeppnin allri? Ef við bara tökum þess að tíu leiki Hver er bara tveir, þrír menn sem bara geta labbað með þokkalega kassan úti?
Jón Dagur stóð sér heilti, við erum vel En samt erum við ekki að tala um hann í byrjuninni Villum þegar hann kom inn
Mest að hann fór hann í bann
Jón Dagur var náttúrulega með í öllum leikjónum eila.
Hann sem nema á móti slóa okkur, kom ekki
Já, ég segi það var available, þú veist, var í hóp Villum var náttúrulega ekki í hóp hjá honum með Arnór við
Nei, nei, hann stóð sér virkilega
Já, hann gerði það og Arnór yngvi líka En heilti yfir voru bara lélegir En ég svona, þú veist, ég var ekki alveg hérna keiftir á hann leik í gær þannig sko. Veist, ég er búin að fylgja svo lengi með þessu að þegar Ísland fær þessi bestu lið á útivelli oft eða heimavelli að þá svona verið að spila svolítið íslenska kerfið, bara pakkjöfur þegar viti geta ekkit annað sem mér finnst þér hefða þetta kannski gera aðeins meira móti Slóakíu og reyna þess að halda markinu sinu hérna meira, þú veist, halda lengt meira frá markinu og sérstæri eftir að komast í 1-0 Portugalum í geggja lið, ég segi bara guði sér lof allir með þess Rafael Leao, ekki að innlóðist það verið Cristiano Ronaldo þú veist, Sverrir, hann fekk sér bara kaffi og þrjár sýko þegar Cristiano Ronaldo fór á stað
skoraði samt ekki Ronaldo hvað, tíu
það þú myndi skora í þessu liði en hann spilaði tvo leikja mát Íslandi og það er ekki bara ég, það er öll portugalska þjóðun allir blaðamenni þar sem fylgjast vel með sammála mér hann var alltaf lélegast sem hann á vellinu með báða leikjunum hann skoraði sigumarki í fyrirleiknum en það er með óleikir til með sann ekki verið tekin út af þessu leik og ég ætla bara að segja eitthvað hér og nú ég er búin að segja þetta áður og ef Martínez er að hlusta þið verðið ekki Evrópumeistarar með Cristiano Ronaldo í byrjunarliðinu í öllu leikjunum
hann verðið í liðinu í öllu leikjunum
það vinnar ekki
bóðið það kemur ljós ég er alveg sammálað það verður erfiðar því hann var Skugginn af sjálfur sem þetta gerir og hann er
að hann er bara svo hægur
og fer ekki líka allt hjá Portugal ég er einn að finna hann að gefa hann
Nei, gerði hann eða ekki en það var sem að pirra þann það var alltaf að láta menn heyra þeir eru hættar hlust á hann maður sér það alveg
og líka það ég þekki nú mannin ágætlega og búin að fylgjast með honum síðan
2003
að hérna þegar þeir skoruðu annarmarkið þetta var gerfi brosi á kallinum Já, hann var ekki að brosa af innlifun eins og við gerum þegar við samgleðumst vinum okkar hann var innilega pirrar ekki náð frákastinu til að skora
Já, ég veit að hann bara, ég oft sagt ég með gangirind á loft og ég meina málega það
En ég elskar samt sko.
Já, var ævintirlega slagur í gær og maður sá bara að hann fór á stað hann bara vissi á boltan tveim metrum frá sér þú veist, þetta er ekkit gamlu rolda
En Martínez, hann er bara ekki með rakaða pungin
Nei, hann er ekki með það En það var Diego Jota í Liverpool Ef hann hefði spilað 90 mínútur í gær
Gonzalo Ramos
Ef hann hefði spilað 90 mínútur í gær Þá unnið okkur
stærra Rafael Leao
Já, hann var held ég aðeins mitt Þetta er rosalegt liðið sem erum við Og Ronald, það er bara ekki þetta Þótt að sé að skora eitthvað mörg þá er það bara þannig hann getur verið að hann komi á mót, í fyrsta leika á EM og móti Austurríki eitthvað skori þrjú runið 3-0 en hann mun aldrei haldi út og þetta bara, þú veist, það þannig en út af þessu tel ég að Portugal hafi bara skorað tvö mörk hann hægði mikið á hann var að hlaup, og veist, sá alltaf hann fekk boltan þá var hann alltaf rangstöður svo var bara veifað og hann var ekki einhverjum sentimetrum innan hann var bara 2 metrum fyrir innan hann var bara ekki takt við leikinn en það sem ég var mest ósáttur við hjá Íslandi sem þetta í gær við fengum sérstaklega í setna áleik mest í nýta aðeins betur í fyrir áleik en í setna áleik þá voru að fá sóknir og sérstaklega vinstrabein
ég fannst nú samt í fyrsta skipti sem ég fannst svona skilja það að hérna nafniðin sé að spila í atvinnumenn
hann spilaði vel í Jakobinu að gær en vorum á sóknir, sérstaklega vinstrabein og Portugalnir voru náttúrulega að fara mikið fram og þeir voru að verjast bara svona allt í lagi það kom aldrei og með að skoðum við tóta góður í svo leik og með að skoðum við tóta góður í svo leik en það kom aldrei overlap á vinstri til að fá boltan í fyrirgjöf þegar var einn og einn, tóku eftir þessu hekkar er bara uppsettið þjálfarum af hver ekki, 1-2-0 undir móti Portugal, það var enga keppi í svo leik alltaf kom fyrirgjöf inn á boxið og hver stóð þar bara Rúpe Díaz og bara skallaði þetta í burtu og svo bara tóku við boltan aftur að spila þannig að það átti ekki reynilega aldrei það mátti ekki fara upp með bakverðina af hver ekki Veist, og við fengum fullt að ef við myndum að horfa leikinn aftur þá sjáum við þetta 5-6 sinnum það sem möguleiki eða bara fara einn og einn vandmaðurinn okkar en það var aldrei gert það var alltaf snúið við og settur háar inn í við þorðum ekki einhvern veginn þú verður að þora í fótbolta það er bara þannig og svo sáum við þetta einu skipti þegar við tóku hotnið það var munur Ísland og Portugal og það er líka í haustum úr þegar við tóku hotni Portugal þegar voru svona 7 mínútur eftir munið eftir ömulegt hot senda beint í lappirnar á leikmanninum okkar Hann hljópa upp, var ekki Mikael?
Jú.
Herðu, hann voru hann einna móti sjö. Yeah. Hvar voru íslensku leikmennir? Akkur voru sjö Portugalir og stöðinu 2-0, komin til baka. Engin íslendingur. Hvar voru þeir? Ég get sagt ykkur það. Búin er á því.
Já, hver veit.
Þetta er bara munur.
Drengir, förum í aðra landsleiki. Þetta er nú kannski, þessi undankeppni er kannski... Þetta er kannski ástæði fyrir því að menn eins og Romelu Lukaku, Kylian Mbappe og svona geta bætt vel við mörkinni
og Ronaldo,
Ronaldo þetta, þeir fá lið eins og frakkar fengu Gíbraltar unu 14-0
Jájó, Mbappe spila allan leikinn
Það skoraði þess að þetta getur mjög mörgu það
Skoraði þrjú
En ekki gleyma því að hann er að elta Giroud sem er markaðist í leik með að frakka fyrir uppa svo setti hann bara tvö í lokin sko þannig að hann heldur áfram að safna líka sko
Já. Þetta er bara já, það, það er engum greiður gerði með þessum leikjum sem miður skýpar alltaf á móti Frakklandi sko. Frakkar hefur getað mætt með, með hérna,
frettan ára drengi
já, eða og markið sko, frá miðju þetta var, ég var að horfa á hann að leika á bar í Frakklandi sko. Þeir voru ekki að fagna þessu frakkarnir í barnum sko. Þeir voru bara hlæjandi sko.
En það er bara eins og maður segir þú veist, og við erum, maður hefur kannski verið talsmaður þess að reyna eitthvað styrkleika og þessi lið geti ekki verið en því miður ef að það er gert í dag þá þyrftum við að fara að spila í Gíbraltar sem lið en ekki í frakka sko, eins og við erum á þessu stað sko.
Getum
við
ekki verið heimsmeistarar
það? Þegar við fengum 4 stig sko, af 24 mögulegum úr þessum leikjum En við erum betri, mun betri líktistæðin, við síndum það og gípar alltaf á San Marino sérstaklega þessi þrjúlið En Azerbaijan sem skítapar í gær fyrir, fyrir þeim að
Melgólu
Já, að þeir vinna svíjan að 3-1 um helgina Þannig að þetta eru sérstaklega þrjúlið San Marino, Liechtenstein og gípar alltaf
Og en þínum enn í Andorra
Þeir eru alltaf aðeins skári Þeir hafa verið að taka fyrir það stug Já, já En auðvitað er þetta náttúrulega, þú veist, en svona er bara undankeppni og allt í læmið það, en, en það sem er gott við þessu undankeppni, þetta, þetta, er allt tekið, þetta var allt tekið á árunum, það er bara gott, tekið á stuttum tíma og en það er stórleikur í kvöld.
Já. Herðu, drengir,
hvað er hann spilaður í Póllandi, Þýskalandi?
Ég veit ég hvað hann spilaður, Úkraína og heimaleikinn og þetta er hreinn úrslitaleikur og það eru þrír hreinir úrslitaleikir held ég í kvöld og á morgun
Leðin sem eru komin nú þegar, þetta eru þetta þjóðverjar, gestgæðnir, Portugalir, Frakkar, Spánverjar, Belgar Þetta er síðan Englendingar
Þetta er fyrsti potur
Já, þetta er Danir, þetta eru Tyrkir, þetta eru Albanir, þetta eru Hollendingar, Serbar Í potti 2, Ungverjar, Austurríki Pottur 2 eða 4 Rúmenía Sviss Pottur 3 Skotland Slóvakía
Það eru basically öll bestu liðin komin
Já.
Nema Ítalía.
Hvað þarf að gera? Úst, Ítalir og Úkraínumenn spila í kvöld.
Já, Ítalir nægir bara jafntefli þar. Þeir eru út
í Leverkusen.
Þessi leikur í bábæjarina, já.
Já, þannig að Ítalir nægir jafntefli og ég minn Úkraína vinnur eru bara hrikalegt. Það eru hrikalegt til Ítali, komist alltaf ekki á HM síðast og umspilir aldrei létt.
Nei, ég átti líka að fara í tvo.
Fara í tvo leiki mm-hmm. og... Þannig að hérna
En til þess að við Íslendingar sitjum eftir þá þurfa Moldóvar að vinna tjekka út í kvöld
Já,
sem eru ekki mikla líkur
Það samt reynd úrslita leikur Jú nefðu nógu í fókust
Það stíðum út alfönum í síðasta leik
Já, þannig að við þurfum og það tjekkandi var að senda menn heim sem fóru á djammið helgina
Þetta svona leikur
Með alveg annars eitt leikmann og vestam Kúfal þannig að, og tvo aðra þannig að það getur að dáru hópin og tjekkar ekkert með eitthvað stórkostlegt lið og þú veist aldrei og ég heldur sé Þannig kom aftur á þungavættinni, við erum búin að tala umspili hérna í 6 mánuði og menn alltaf bara trúa sem við segjum, en svo núna allt í henni þá sem að býtu það bara tala sem við ekki þetta og allir að tala leikinn í mass og þjálfarinn í liður og leikmennir hvernig þetta stilla upp í mass Þannig að hversu mikill skellur yfir þegar Holdóra myndi svo bara vinna að tekka í
kvöldsvöld
Þá eru við bara fyrir einhvern æfingar
líka búin
í Gíbraltar í mass
Þá er líka bara Aron Gylfi, Alfreð, jafnvel Gulli Viktor, þessi gæri þá bara hættir næstinni í trúi gjörum
Þannig að
Wow.
En málega að svo var líki gær að þá á tímapunkti gær en það ekki stórun tímapunkti þá var Svartfjallaland að fara áfram á kostnað Serbíu
mm-hmm.
og það hefði verið mjög slæmt fyrir Ísland líka þegar það var algjör líkill fyrir Ísland að Serbíu að fara áfram en þeir fóru áfram og þá er það bara þessi leikur í kvöld held ég og tekko að næri að tefli en Moldóðanir að það bara enga að tapa sko
Þeir
ekki er ekki að fara í umspil eða vinna það fara beint á EM sko
Liðin eru búin að skora ekkert eðlilega lítið að mörgum Þetta alltaf leikur under two goals
og, ávaxta pundið Nefn að tekkandir vinna og bara 3-4-0 það geti alveg gæst en eins og ég segi, að tekkandir fara í umspil með óvæntu tap í kvöld Moldóðar fara bara annað hvort beint á EM í kvöld eða bara í bath Þannig að það stórleikur og svo eitthvað
Þetta bara leikur sem Íslendinga þarf að fylgjast með
Já, ég gera það og svo Ítalíu og Ukraína í kvöld líka og svo á morgun einhver einn úrslita leikur
Ég
verður
að horfa á Makedóníu í England
Já, þú
Sjáðu þér Rashford helgina?
Nei
Ég sé ekki hvernig getur hann verið í liðið
Ævin týralega lélugur
En af hverju er hann
að spila við Möltu?
Af hverju er hann að spila? Af hverju er hann búinn að vinna sér inn fyrir að spila mennska landsliðinu?
Nei, nei, en Calvin Phillips í hópnum líka og Jordan Henderson og það ekkert að þetta gaggir hann sáðkett með hann að vinnur alla leiki og fer alltaf í undan úrslit eða áttal úrslit á öllum stórmótum en hann þarf að vinna í EM og næsta ára til að halda djópinu held ég og það verið gaman að sjá það en
hva... Hann fekk klukkutíma á móti Möltu og
Já, gat ekki
hann neitt Hann var líður í ensku úrvarsleitinni Hann var að spila móti einhverjum barþjóni frá Valletta sko Og það ekki breik sko
Hvað leikur á morgun? Það eitthvað final á morgun
líka? Þetta er í bjeriðli Þetta eru, neða, það skiptir ekki máli Hollendingar og komnir áfram, grikkir geta ekki
Það er sá reyðli búinn
Þetta er Króatía, Armení Þetta er Króatía og Vils
Nei, Króatía er eiginlega koma ára Vils
vinna Armení Vils
og líka Tyrkja útivelli sko.
Þetta er Íriðl hérna Hann er eiginlega líka Hann er klár
Hvað
það er ekki Íriðl, Andorra, Ísrael,
Kosovo
Rúmení og Sviss
Það er ekki enn í kvöld Það eru þetta alveg þrír úrslitaleikir í kvöld
Skemmtilegu riðl, Rúmení, Sviss, Ísrael, Kosovo, Belarús og Andorra
Þetta er Úkraína, England í kvöld
Úkraína, Ítalía,
já Og þetta er náttúrulega Albaníu riðlin Tjekkar, Póland, Moldavía
Og er engin annar
Og svo er að hinn riðlin Dan, jú, Dan
Jú, Dan úrslitaleikur
Já,
hann í kvöld
slóanir,
hann reyndi úrslega leikur líka
já.
Það var svo leys
Slóanir nægir í jafntefli
Já, slóanir, já Þannig að slóanir og hérna tekkar ættu að tryggja í kvöld en, og að úrslega sést í fótbolta og Íslendingar þurfum að passa okkur á fagningi fyrir hálf tíu í kvöld Það verður nú skellur á ammælisdaginn hjá Mæka Úkraína myndi vinna Ítalíu og hérna
Og Moldóvar
myndi vinna tekka og
Grikkir og Ísland sitt eftir
Já, við sittum eftir og Ítalinn er eftir og í umspil og Grikkinn er eftir og ammælisdaginn er mér og með, svona, með það sem að vera að leika sér aðeins að henda einu og einu dólar á undanfarna daga þá kemur þetta ekki tótt
Það alveg skellur. Herru, nóg landsleikina. Gerum þá betur síðan upp þegar þetta liggur allt saman fyrir. Við viljum eins og vera að fara heim til Íslands. Því að ja, besta deildin, hvað núna landsleikin þetta búið?
Já, það eru þetta á 7. oktober, það eru 6
vikur. Þetta er fljóta líðamaður.
6 vikur.
Já. Er ekki liðin byrjað að æfa á svona?
Já, við held að valsmenn hafi byrjað í dag og
Víkingarnir byrjaði alltaf
síðast Mike getur nú mætt á æfingu og káur Það eru fáir að æfingu, maður gaman að sjá hann aðeins
Vantar ekki gæði þær líka?
Jú, það var vant að gæði og fleira en skiptir, þú hefur bara fleira
hana... skiptir einhver máli hvað margir að það sko það bara gæði
Herru, strákar,
talandi það byrja allan síðasta miðvikudag Jú, það allir að byrja núna
Byrjum á þessu, hérna Þeir eru að fengið leyfi til þess að tala við Arnar Gunnlaugsson Haldið hann sé að fara Fyrst eru að búnir að fá leyfið Sko, Arnar kemur
Ná,
í viðtal
og segir Ná,
er það ekki?
Jú, það myndi ég segja
og... Við erum bara að fara að missa hann úr deildinni
Og hann líka að vera pappi á næsta ári 51 árs
Februar
Þannig að
Aldur ástæður
Barni geti verið með tvöfald ríkisfang Ísland og Svíþjóð Þegar hann fæðist þar Stúlkan Þannig að Þetta verður forvitnilegt og þetta með þetta annað þetta hlýtur að skýrast bara þessar annað stöku ég bara trúi
ekki
öðru.
Það ekki líklegra að taki eitt árum í Víking með veipa þú ekkur þú þess að eignast barn.
En ég meina
ja, þetta þetta ekki tækifæri. Ekki í boði á
næsta ári. Þetta spennandi gigg.
Nei, ekki sammála því. Mér veist þetta þú veist fyrsti pressur fyrst mér Norrköping meira spennandi heldur en Haugasund. En svo ekki víst að sé það sko. Þú veist, en þetta eitthvað er svona meira maður svona tengi betur við það.
Heitt meira um það.
Já. Fallera nafn líka en haugasundi víst alveg með peningagæja sko en hérna ég samt ekkit viss sko já þetta allan að koma með eitthvað að ég vilja tala við hann en það getur vel verið hann sé samt bara á 5, 6, 8 manna lista sko mm-hmm. og þannig að en ef ég væri að stjórna þessu Norrköping drastlega eins og þetta hefur verið sko þá myndi ég ráða Arna Gunnlaugsson í hvell efur þeir eru að hlusta mm-hmm. ég vona svo innilega ekki hann fari það er svona hann fer náttúrulega sem algjör kóngur úr víkina að fer núna og hann veit að gerir það svo líka næsta haust en það oft gott að fara þegar að leika standa sem hæst
og hann getur ekki alltaf koma aftur í víkina segjum bara
já, maður veit ekki right að þetta vill hann koma heim í riðilega keppni en svo geta hann alveg lent í því að detta bara út já, í annar umferð
það mikið að hugsa um
já, og ég held að þetta snúist ekkit á endan um það já, ég verði að vera eitt ári í viðbót bara eins og Óskar Hrafni minna, hann var búin að koma blíkum í riðlakeppna og svo er hann bara farinn sko. Veist, hann er bara að hugsa um sína framtíð og það er ekki nokkri leikir þannig að ég von ekki eins og Stjáni segir minna, það er alltaf lítur að líklega er búin að byggja um viðraður við hann og ég meina hann er búinn að ná stórkostlegum árangri
Greg Reiter sem mjög athyglisverður leikmaður og þjálfari náttúrulega tekin við KR KR-ingar, ja, stjórnin aðalega gríðlega spennt fyrir hans komu hann sagði í hvað við tala var ekki við Dokk að hérna að Kristín Jónsson hafi farið að því að æfingatímarnir hentu honum ekki en Kristín Jónsson deildi síðan þessari frétt sem MBL tók upp og gerir bara grenju hlátrikall
Já, já, hann að fleyja gömlu góðu tertunni úr bakaramistarnum beint í andliti og Greg Reiter og Greg Reiter og kannski skólaði henni niður með nýmjólk eða einhver öðru, ég veit það ekki þetta og Kenny Choppard var svo fyrsti sem kommentaði og hann mættur í Dal draumanna
Hvað sagði hann?
Hann bara hendi grennukall líka og
Grennu látrikall, hann bara hlæja
Það bara að hlæja 12-0 æfingatími mér káir hefur alveg eftir snemma á dæmisnundum sko þannig að þetta snýst ekki um það sko og svo að Kristín sé að vinna hjá Marel þá finna mér alltaf leiðir að halda góðum mönnum í vinnu
hann er í viðræðum við félag Stjáni, hvað er félag?
Ég myndi halda að vera Breiðablik ég myndi halda það ég trúi ekki að Rúna Kristínsson fyrst að Kenny Choppard að staðfyrstu þar á hann að framsýja fara að taka Kenny Choppard og Kitta Jóns báða 33 og 4 ára gamla ég bara kaupið ekki
Nei, og það bara þannig stráka mínir að menn verða 33 og 4 ára ég búin að tala mjög vel Kristín Jónsson ég held að ég veri með hann í liði ársins hjá mér hann er hvort í fyrra eða ytti fyrra ég manni hvort að voru konum við þennan þá eða hvort að voru annar sem að vera í og ég hef alltaf verið mjög hrifin af Kristín Jónssoni og ég hef líka verið mjög hrifin ég hef ekki elska neitt leikmann jafn mikið í íslenska boltanum og Alfred Finnbogason þegar hann var hérna með Breiðablik að gera það á Íslandsmeisturum eitt síns liðsegilega sko þú veist og ja, bara þannig og eitt þú veist ég held að við aldrei verið eiginlega mikill yfirbura maður Íslandsmeistarlið eins og hann þá þú veist þetta hafa verið yfirbura menn eðlilega en bara sem dæmi En svo ertu að tala Alfreð áðan, það 2023, mér erist Alfreð segja Alfreð ekki að nærsti af góður og það bara að hann búin að hann mikið meitur hann að. Ég mikill Kristín Jónsson maður, geggjaði vinstrifót, en staðreitin bara svo að Kristín Jónsson gat ekki raskat með KR í sumar.
Og í sumar?
Nei,
hann var ekki bara góð. Með betri mönnum KR
í sumar.
Strákar, hann spilaði eitthvað vörn, hann gaf 60 mörg. Það bara þannig, þegar fylgjið sér bara með leikjum Ég fór ekki marga leiki Það sem hann átti tvö mörk
Skoraði líka og lagði upp eittar
ja, Það bara ekki nóg Þeir töpuðu leiknum þrjú, Nei, heldur hann þetta tapa 3-0 Hann af alla skoraði hann og lagði upp
En í víkinni, allavega
Í víkinni
Í úrslitakeppni
Já, ekki úrslitakeppni Það var þetta búið En málega er að Kate Jones hefur ekki verið Að spila nógu vel fyrir KR
Ok
Og Kenny Tjópart, mér finnst hann búin að vera betri en hann er búin að komast í hafsendi líka þannig að það er bara aldrei Kitty Jóns er ekki búin að stjáni veita alveg að Kitty Jóns er ekki búin að spila varnarleikinu vel það er bara þannig og hann er búin að gefa slatt á mörgum þannig að
hann er dæfing... ekki búin að fá nýttur og svakalega fjálpættu frá hafsendum í liðinu
hvort að þeir stóðu sem þetta er ágætlið í sumar mörgu leiti, en það er ekki málið veist, þannig að ég veit ekki veist, en ef þetta er hlátur kall þá er alltaf Greg Ræti bara að bulla og ef hann er að gera það þá bara fatta ég ekki til hversku það var fór Kitty og hans vildi kannski bara vera það, veist, vildi bara fara annað og var ekki nóna með að rúnar
að vera látið að fara og Greg sér það ekki að fara í Evrópukeppni þetta er káur sko
já, er hann ekki bara raunsað þannig svo hópurinn er núna
Já það er satt ekki í bóði í KR sko við vorum í skítali þetta er í 40 árum og vorum alltaf að vera íslmeistari sko hurðu aldrei sko en það var ekki þetta að segja það að við ætlum að menda í 7. seti sko á þeim tíma allavega þannig að ég veit að ekki þetta er þetta lítur ekki sérstaklega út sko
Ég ætla að hlusta þetta vitali ég gerði mögulega í gröfunni
Þið voru að tala Kjartan Henry þú veist það sem ég heyrði að það hefur enginn heyrt það eitthvað að hann sé fyrir KR aftur FA bara reyna að klára hann veit ég Það er þetta ekki klárt en þeir eru að klára
þeir
það
Þeir eru að kaupa Kjartan Kára frá Haugasund Óskar vill ekki hafa hann í Haugasundi
Nei, þeir eru að kaupa hann og þeir eru að klára hann Óskar, nei hvað heitir hann, Arnór Borg
Arnór Borg Verður mömmu, strákurinn ekki mættur eftir það?
Eða þú mömmu?
Nei, þeir letu sögðu samlingun og hann eða ekki
Það var lóni
Nei, þannig að hérna þetta, veist, þetta er ekki dauðadómur fyrir Káur að missa 234 gamla menn sem voru ekki að spila vel og undanfarin ár en Það samt að fá eitthvað í staði
Það replace á
Já
Herðu, höfðingi í fjörðin Halli Hróðmars Hvað er hann á leiðinu vera næsti aðstofþjálfari?
Hann er alltaf að sést í kriganum fræga og hann var aðstofþjálfari Var ég gott en var ekki eitthvað í teiminu og heimi þegar hann var á hlýðar Þetta með rámar í það einhver tíma
Jó, held ég
Svo lent hann í kulnun í starfi og ég skulum vonaði hann ef hann fyrir í krigana
Þú hefur ofta lent í kulnun í
starfi. Já, en ekki þegar ég er að fjóra fótboltalið
Það var þetta bara ekki þar mjög slugleðan
Ég er þetta kom Selfoss upp í bétil Þannig að grjót haltu kjafti Eski fyrir röðan að sköllóta drastli
Í öðru flokk Komstum upp í bétil
Upp úr
Já, til að mikið með það Vast með Viðar Örn Kjartansson og Jóndaða Böðvason
Já, og Gumma Tóta
Og Gumma Tóta
Já, svo
og Jóki líka
Nei, Jóki var ekki öðru flokk í 2008 sko.
Jóki var bara
unglegur
Jóki var bara hann í nótulíði
Ég held þeim í bjettilt, þeir voru með núlstig þegar höfði ekki tók við Kraftur
Til að mikið með það, þeir eru allir aðdunum eins og í kjölfarið Ég vona það ef við frekar verið þér að þakka
Herðu, það er
ekki Lærðu mikið
En hérna framar búnir að fá eins og segir Kenny hérna Kyle McLaughlin kominn og þeir hérna eru búnir að hendi nýjan aðstoðþjálfara hann var að klára prólæsins Helgi Sigurðsson
Hákalli mættur aftur í Úlfarsdalinn sagði fótbolta.net ég var að gefa hann yellow fyrir það hann hefur aldrei mætt aftur áður í Úlfarsdalinn sko nema sem kannski ég einhvern útilegði hann mætti var mátti í safa mér inn í en hérna þetta er mesta gamla skóla þjálvarateymi Í deildinni, það er bara þannig og það verður forvind til að sjá hvernig þeirra samstarf verður gengur og menn framar ætla sér einhverja hluti, það er bara þannig að sjáum það og hérna hákallinir hlutið þeirri vegferð
Já, ég meina, ég veit ekki til það, þú veist, Helgi hefur verið að hoppa svolítið á milli það gekk ekki vel hjá Val var hann ekki
hann var, stuður heimis.
Var bara seinn ári,
Já, seinn ári
Já, það gekk mjög illa og hélt síðan áfram með Óla Jó þegar Heimir fór og það gekk ekki betur þannig að það gekk illa gekk ekki vel með Grindavík í sumar þannig að nú þarf Helgi að taka næsta skrif upp því að hún gekk vel á þjálfaraferlinu fram að þessu og þau veit er það bara þannig við þjálfara eins og allara og þjálfara að það koma down season það segir sér bara sjálft nema kannski á Pep Guardiola eða eitthvað svona sem er alltaf með bestu leikmennina sko, og er svo frábær þjálfari þannig að ég held að það bara hafi verið margt vitlega svo að verið framheldur en þetta og þessi svo er bara komið ljós þetta er gamli skólin en það sem fram náttúrulega þurfti að styrkja var varnarleikurinn hjá sér og ég meina Kenny Tjópart og Kyle eru náttúrulega hörku líðstöku þar og ef hann verið heillan hérna stjörnu Ólafsvíkurstrákur Brynja Gauti
Kyle verður aldrei klárfinnum mitt mút sko fyrstalega
trúið ekki hef allar takan nema sé klár strax sko
ég segja þetta er
hann meiddi samt fyrir móti í fyrra sko
hann rétt fyrir mót
já hann var ekki klárað að 10 til 11 mánuðum
þú þenn þetta er ekki sjúkraþjálfari að læknisfræði menntaður Mikael þú lítur út fyrir það sko en
það er ekki eins og tæknir í dag þá er þessi gæjar alltaf klár innan 12 mánuða
já
sástu bara Van Dijk Hann er núna loksins að komast í stand Það var að byrja heilt tímabil
Ég sagði ekki að Kyle er þið besti leik
Þú varst að segja með þið styrkja að gríða það mikið
Styrkja það, fengur þessi 3-4 mörki leik Það styrkja það Van Dijk bara að styrkja vörnir á Liverpool
og spennan var það var ekki með Víkingi efstu deild sko.
Nei,
hann er bara að spila
vel í fyrstu deild.
Gríðarlegum
styrki vörnirnar á fram.
Lemur í kjós.
Og málið það að Van Dijk til rétt nú hann að loksins að verða sami leikmaðurinn aftur og ég, hann nú búinn að vera alveg mjög slakur en samt var vörnir þegar hann var ekki hún var miklu verri sko. Mm-hmm. Þannig að hérna en það bara það kemur nú í enska boltana þeir geta nú bara kannski unnið deildina Liverpool hann að ná sínum fyrir styrk þannig að og með Kyle sama þar ég meina að vera kannski geta eitthvað frábær í fyrsta leik en hann kann fótbolta og hann kann að spila vörn og Brynjar Gauti líka Kenny Tjópar, þetta reynsla hann að vörnum er alltaf sterkari
Herru, áður en við tökum svona aðeins enska, áður en við klárum þetta þá langar með að fara aðeins í undir 19 ára landslið drengja eða stráka þeir töpuðu fyrir frökkum 1-0 Stjáni, þetta franskalið það mjög sterkt eða ekki?
Jó, það sterkt og byrjónliðsmenn í Lyon og renna það meðal annars samt vantaði einhverja tíu gæja það sko þannig að þetta var grátlegt að fá á sig eitt í grillið á 8.9 því þeir voru, ekki búna, þeir voru bara frábærir á fyrstu tveim þriðungum vallans en fótbolti spilaðar á öllum þreim
þriðungum
þeir voru alltaf með boltan og, en voru ekkert á og Ísland var skipulega með þrjá hafsenda og, og ég verð að nefna hann sonans Arnús Atlan sem ég gerði þetta hann og Ásgeir Helgi sem var enda skoraði sjálfsmark voru frábærir í vörninni og sem nógu örfættu líka og ég man ekki eftir hvað Jón Guðni svona síðast í alvöru örfætti
hafsinn
hann er bara í Álaborg pappan svona er þar að þjálfa
þannig að þetta
verður gaman að fylgjast með þeim og
ég geta að spila í aðlandsliðinu
þessi ég eftir 2-3 ári
ég bara tala um umspilun í mass
nei hann, spili, hann ekki að spila í efstu deild í Danmörk en þá sko en æfir bara með aðaliðinu sko
hvað með það það sé ekki að spila ekki til að gera
það kemur ljós en svo náttúrulega beinun í það hefur að þeir held að sé búið að ná Palli Kristján sem búið að ná samkomulega við Gautaborg það bara verið að svona eitthvað aðeins að karpa um einhverjar prósentur hingað og þangað í á
næstu
Já, stórt fyrir Káir. Nei, það stórt fyrir Gautaborg. Það ekki gott fyrir Káir.
En ég meina,
þú veist, það tekki í
vasann. Tekkin sko.
Já,
já. Fá pening.
Eða það rípla. Já, ég vil nú meina það gæi sem búið að frábæri Káir í hálft ár og ekkert meira, það sé gott að fá mikið pening fyrir hann. Ég sagði þetta, það klárt en það ekki gott fyrir liðið og en við förum nú kjónu betur að því seinna. Þetta nú bara rétt að fara stað og En fyrsti leiku var nú helgina og þar kom sennilega bara Mark Ásins hjá Viktor í Karli, hann var gott að mæti í
þáttunum Hvað unnu stjörnun í bósa ekki?
Já, 2-3 myndur
Já, já, aðeins betra kannski, aðeins klára reyns á að markið á Viktori
Já, já
Gægja mark og hérna, þannig að blíkarnir eru búin að ná vopnum sinum og ný, það er bara þannig
Já, Preyfóra Maccabi
Já, og ætla að hérna, verja bós til því luna en ekki fyrra
Ég veit ekki hvað munni hann í fyrra Ég man ekki hver unni bósbyggar Ég hef bara blikandar ekki unni Nei, framarar fór í úrslit
Framarar? Var þeir í bósbyggar?
Ég
man
ekki,
ekki Skiptir ekki neinu máli En blikandar allur unnið hennar leik Og U19 Sammálastjána
Það var svolítið mikið í stjörnulið Bæði í U19 og 21
Já, já, en það er náttúrulega þannig að hérna við kláruð það að það náttúrulega komið sér blaf en er náttúrulega mis þú veist það verið að fá hinn og þess og það var bara sagt þetta væri bara búið þetta ekki búið ég meina Danmörk vinur Ísland 4-0 ég meina þótt að markatann líti ekki vel út á pappir núna ég meina þá já Ísland eftir
já, það
reynda náttúrulega Kristján Ólin náttúrulega þurfti að fara heim eins og við töluðum en það skellur en ég meina hvernig geta frakkar í gjunni Dani 2-3-0
Jú, það geta alveg
já, já, og getur Ísland alveg farið áfram svo getur líka farið áfram á fjórunstugum
Já, hæpið með eitthvað mikið að skýta liðum í sem reyðlum sko. Gýpar alltaf frönduðinir og fleiri sko.
En Ísland virðist nú vera þarna
Og það fara bara tvö í þriðastuði bestu sko. Það eru 13 reyðlar sko.
13, já, ok já, já, þá bara að taka stóra sigur á Ísland á morgun með Kristján alveg heima í stofu
Strákar
Stiðja lið, alla leið.
Það er óætt að segja strákar mínir að Spænski landsliðsjálfari Louis de la Fuente gæti mögulega horfið á næstu tögum vikum ef að Barcelona hefur eitthvað það að segja því að það allt vitlust í Katalóníu Gavi, einn besti ungi leikmaður heims í dag, sleit crossband hann frá út tímabilið missir af EM á næsta ári og já, Barcelona fá okkur skaðabæti frá FIFA sem náttúrulega kemur ekkert upp í það sem þeir missa úr þessum lykilmanni þeir eru brjálari því hann spilaði báða leikina Spánverjar voru búnir að tryggja sig áfram
byrjaði báða leikina og sleit í seinni leiknum í gær og þetta alvöru skellur en þetta menn meiðast
og hvað?
Þetta er bara ekta
Barcelona væfingu og hvað er ekki bara slitið í næsta leik með Barcelona?
Þeir vantala að reyna bara að múta dómurunum í leikjar sem er eftir að síðan byrja og græða þetta sko, með þeim ekki það bara þessi Laporta og þessir aumingjar félagar hans í Barcelona þeim bara steingrjót fucking halda kæft í eitt skipti fyrir öll Þetta ekki hérna þjálfarinn að kenna sko þetta hann hefur inn og skotið hann í krossbandið
Nei, meina, hann bara
drullast í gang
veist, Þetta ungu strákur, okkur getur ekki spilað tvo landsleiki Býttu, var ekki Sverrir Ingarsson búin að svolítið meittur í vetur og spilaði hann ekki tvo landsleiki
Jóhann Berg spilaði báða
Jóhann Berg spilaði báða, hvað rugl
er þetta? Innan þótt þvaður Katalóníu
Hann er bara þjálfar og það eru mjög og ég sá viðtalið Martínez í gær eftir landsleikinu á Íslandi ég meina Portugal á bara þrjá landsleiki fram að EM Þetta er ekki neitt
að fara að drilla
ég skal ringi hann og segja hann að mögulega kvíla Ronaldo eitthvað hans við þrjum hann að drilla þetta en það bara sami spán hann ætlaði bara að spila sínu leikmenn og slítur á crossbar þá þetta þeim að kenna og hann réttræfur þetta svo miklu veist, bara, þetta bara fótboltamaður
ungur
fótboltamaður sem á að geta að spila tvo leiki á fjórum
dögum eftir mánuð
Það ömur eftir í Barcelona, þeir eru ekki geta svo far og þetta vera, veist, ég held að tímabilið eftir að vera í vaskinni og Óskari Már Alathersinni og félögum, Laporta
Enska úrvalsdeildin var heldur betur að breytast Everton í staðin fyrir að vera með 14 stig og nokkuð þægilegum stað Það eru komnir í næst næsta sæti með 4 stig eru á botninum ásamt Burnley bara með betra markahlutfall
Hvernig fóðu með markatöluna? Var það sagt 3-0 leikirnir eða bara tekist
auðið á? Þeir eru bara ennþá skráðum mínus 3
Já, ok, sama markatöla
Já, liðið fór í stíð
Nei, ég veit það, en úst, hvernig
nei,
Ég held samt að Everton bjargið sér þrátt fyrir það sko.
Ég máli er það
Hillin eru bara svo lélið í kringu
Það er vonir að þau gera það Því að ég held að Bournemouth, Burnley, Luton og Sheffield United, þau eru bara slakari og þeir eru ennþá í þau eru bara að vinna okkar mönnum helgina og þá eru það, þau eru konur mjög alveg úr fallseti strax, þannig en ég er nú ekki að fara að lesa þessi gögn varandi ásreikninga og eitthvað og
verður þessu áfríð og verður þessu svo breytt
Já, verður áfríð, það pottið, svo var það úst, þetta var, hvar var þetta í fyrra var
ekki breytt hjá Júve
Já, það voru að taka þeim og bæta stíðurum fram og tilbaka, þetta
réttur
í síðasta
leik
Já, svo hendur við að taka þetta
Ég veist, þetta mjög spes en ég held að þetta hef verið að þetta skellu fyrir Everton, þú veist ég eitthvað stær heyriði að þeir hefur ná svona með einhverju svona, þú veist, leiðinda dæmi maður svar ekki síman og þetta gömlu góðu triksin því að málega það þegar alltaf ljón hættir þetta gerist ekki fyrir eða eftir fyrir sko.
Já, svo eru hillir að fara í málið og líka sko. Lítið svo þessi lýsum
fyrir mér þeir eru alltaf fallið í fyrra og eftir fyrir sko. Þeir eru mistið sér stig þannig að það er best fyrir það að missa þau núna en hvort það sé sannkjandi ekki það finnst mér ekki, ég þól ekki svona
Nú og svo fóru allir af stað á Twitter X-inu og hvað þetta heitir í dag En hvað með City? Hvað með þessar 114 kærir á City? Hvað að fara að gera þess þar? Halló?
Það voru ekki Basta. Allir, það voru bara allir púlarnir
að stað og svo kom
Siggi Ekki einn Evertónmaður
sko svo var,
Það var bara púlarnir, ekki einn Evertónmaður
Siggi Helga var í fullri vinnu við að svara úff
Já,
já En hver er munurinn?
Ég bara þekki ekki
Hann er mjög mikill
Þetta er ekki sambandi við hvernig tekjurnar eru gjald hérna, hvernig tekjur sem að koma frá eigundunum í fyrirtæki
sem er eigundunum Það er bara með sannanir líka
Já
Þetta er bara allt annað dæmi
Everton er bara teknir á ársreikningunum bara eins og honum er skila bara til ríkiskastur í
Bretlandi Það er þannig sko og það var fyndið að koma ekki einn Everton var að kvarti við sitt en púlarnir komið strax og hérna það er bara allt annað dæmi og það var að tala um Chelsea líka og ég held að Chelsea sé miklu verri málum heldur en City en staðan í dag því að það var sann eitthvað núna á Róman og Telsi mun tapa stigum það klárt hvað bara fallur deild eða hvernig sem það með við þetta
en ekki var hún Norvits upp fyrir Chelsea samt sko
og ég nefnir heldur ekki að fá þessi lið upp sem að voru að koma upp núna Luton, Sheffield United og Burnley
bara fækka átjónliða
já, er það ekki bara og það myndi strax fá þjálfarann til að brosa það myndi minka leikjaflaði því að það ekki að fara minka meistaradeild auðvitað er ekki bara eðlilegt að vera átján lið það ekki alveg nóg
Já bara hætti þessu væli með leikjaflag
Já en þú veist en máli átján lið allt í lagi við myndum máli taka það sko
Fjóruleikir ferra
Já fjóruleikir ferra og kjóma væntanlega einhver auka leikir
Það verður aldrei fækka enn skúrallin aldrei
sko. Nei örugglega ekki en máli að Luton Burnley og Sheffield United er í fallsæti núna þau koma upp Og nei, ég vil ekki missa Everton og Chelsea og City niður til að fá þessi lið upp aftur. Og ég trúi bara ekki að stuðningsmenn svo stuðningsmenn Liverpool, alltaf að ég sem stuðningsmenn Manchester United og þú sem gamal stuðningsmenn United og nú er þetta stuðningsmenn Arsenal. Ég trúi ekki að mönnum svo við eða stuðningsmenn Liverpool voni það að City og Chelsea fara úr deildinni. Er það góðslega gaman að vinna
með það? Líka,
er, já, það örgulega, það var að fagna þeim
Er þetta kannski eini mögulegur Arsenal og okkur titlum er að titlinn í fyrra verið tekin að sitt í það svona,
Nei, ég að segja, þú veist, væri gaman að vinna ensku úrvalsdeildina næsta ár og vitandi það að sitt í og tjelsjöri farin á deildina þegar voru dæmt niður Myndi þið að fagna þið? Ekki ég
Þó United myndi vinna
Bari ég bara að fylgja
með Þetta
segir það að Kristján Óli myndi ekki setja bólin yfir andliti og fagna þess óðum aður
Nei
Ég ekki einu sinni viss
Þannig að þú veist En auðvitað ég að menna fara
Ég myndi að setja hnefa í andlitið þau fyrir að halda
ég myndi gera Getur bara að reynda
Það er mjög auðvitað Það er standið til að sé sko
En Já, nei, ég, þetta bara leiðilegt svona og ég, En ég held að Everton fá eitthvað þessu stigum aftur Ég held að fá ekki öll Ég held að fá svona
fimm eða eitthvað
já.
Í 37.
En þetta verður erfitt
já, já.
Þetta verður erfitt að fá hana skell núna En sem
ég betur þetta fyrir þá skellin, Alvöru skellin helgin
Já, ég fá það ekkit en ég, pæli bara, ég var hugsið í ger Bruno Fernandes Sáuði Cancelo, sérstaklega Cancelo, Felix
Canceloin
Felix og hann hérna Bernardo Silva Hversu góðir eru sig fokki gæjar í fótbolt
Helviti góður
Ekki teðla Og sá við Bruno
Fernandes Hvernig varst þér hó-hó í Chelsea treyjunni
Það var bara allt í lagi Var hann ekki allt í lagi Skoraði eitthvað þú veist
Hann betri núna
Hann búin að gegja núna í Barcelona En málega það að Bruno Fernandes svo góður í gær Spila með þeim Hvernig heldir að sé það svo fara að koma í United liðið aftur Með Amrabat og honum hérna Johnny Evans og McQuire og
Rashford
og þú veist hann bara fyrir aðra íþróttum helgina sko. Ja. Þú ert að vera með sterkan haust til að meika þetta sko.
Manchester United
Svo lokar heimabankar og skellir
Já, reyndar
Murtaugh er farinn sem því að Radcliffe væntanlega klára þetta dæmi United í janúar að horfa í Anton Griezmann sem verið 33
Já, þreifald á laun hans
maður hefur séð þessa sögu áður
Ríkard Ekki lesa bara eitthvað slúðurmiðla sko.
Nei, ég meni þetta er bara þeir eru að horfa í þetta Þetta kem ekkert orð, hún er búin að United búið að gera
þetta
miljón
sinni
Svo virtast er Kristján Óli, hann segir að þetta er þvættingur Það er verið að búa til fréttir, ekki vera svona vitleysir allan daga
Vitleysir allan daga, hversu oft hefur United farið þessa leið? Hversu oft?
Að taka 32 ára gamla Anton Griezmann, aldrei
Jú, 36 ára Zlatan, Henrik Larsson, Edison Cavani Á ég held að fram með
það Já,
þetta stóðið Þetta stóðið ekki ágæðlega Hvað hétt hann hérna? Odioni Kalló
Hvernig stóð Zlatan sig?
Ég bara tala þeir fara samt alltaf þessa leiðir
Stóðið sig bara þokkalega Jú, Zlatan
Þvæltingur
er þetta Þokkalega Ég alveg sammála Rikka Þú tekið mikið að svona og Grísmann hefur ekki að gera United En Grísmann styrkja Hann er búin að vera góður í vetur Hann er byrjunum með franska aðslið Hann styrkir alveg United liðið í dag En þetta alltaf spurningu Allt til að taka Grísmann Hann bara að sömu laun Og veist, bara eðlilega laun Og taka hann, þú veist, í eitt og allt ár Þú veist, mér veist það allt í lei En ekki vera borgunum eitthvað stjarnlega Þegar það sem leina er möguleikin til hann komi sko.
Kemur ekki dörru sig
Nei, og það er náttúrulega bara þvæla Og þetta þarf United að gera eitthvað En svo er bara erfitt hvað ætlar að gera Hvað er vinur okkar þessi Hvað heitir hann? Bobby Manu Nei, hvað heitir hann að miðjum að
rungi?
Kobe Manu
Bobby
Kobe eða Bobby
Bobby Samora
Hvað er hann? Hann er til þeimis mjög efnilur
Ríkar vóðlega reyður í dag
Já, ég tæpur þeir Lítið að kóla upp í dag og er að byrja eftir upp á nýtt
Þetta er alveg rétt, ég minna Þeir eru að taka
húst að eitthvað svona
Óttu eftir að negli maðan á þér í dag
Nei, gera það morgun
Já, það er bara að taka einaðar í kvöld
Kæ Havertz, er hann efnilegasti vinstri bakvörður í boltanum í dag?
Júli, sett hann í vinstri bakvörður Þeir töpu yfir í Tyrkjum og heima þetta sko geti ekki neitt þannig. Þetta verða Frakkland, Portugal ef Ronaldo er ekki liðin og England
Ég vingar ágjöra því að þjóður er að vinni EM þú séu heima ætli
Frakkland, Portugal, England er alltaf að fara að berjast þetta
Já, það er líklegt en krótanir
Maður veit aldrei Nei, krótanir geta aldrei rétt og EM
Nei, það er áhans
Það er bara HM
Þeir eru HM
Herru, við erum búin að tæma okkur í dag Hvað ætlar að gera á afmæliskvöldinu, Mike? Hvað lökki í kvöldið?
Nei, neða, bara vinna á fram og
Það ítalendir steak og BJ myndi ég segja
Já,
fín,
já ég allan að vera fastur við, Ég fer nú kannski aðeins að borða
BJ Armstrong
Ég fer aðeins að borða eftir en hérna síminu er ekki langt undan að fylgjast með í Prag
Nú með hvað var BJ Armstrong í Chicago Bulls?
Það var kóngur maður Byttu 14 á 23
og Var það þegar var... tíma þegar Hóra Skrant var á þar?
Já, það með hann 27?
Nei, þetta er alveg númer sko
Ekki breytt.
Tían.
Tían.
Tíu. Það skott í pepin.
33. Steve Kerr, hvað 24 eða ekki?
Já, gott ef ekki.
Steve Kerr?
Já. Djú, það alltaf gott lið.
Hann hefur verið í 22 frekar.
Gott lið, já.
Rodman 91, mann ég.
Og það er þetta að vera með Jordan og svo Pippin líka og það er með þá tvo. Í NBA þá ertu alveg með ágætislið, sko.
Og Bill Cartwright.
Að við sanna sig í NBA, það er gott.
Ég vissi ekki að Michael verður svona vel að sér í NBA. Ég horfðu að hverfa alltaf kvöld ekstra.
Já,
þann þátt inn í, ég að fara að taka hann á.
Já, visla. Já, bara visla.
Shake í kvöld, sko.
Tekur skagamenn í kvöld og svo Mike í körfinni.
Það langt kvöld framundan.
Það hrósa mækaranum, hann bara heldur góður sem þetta.
Það hefði verið það.
Herru, við segjum þetta gott, heyrumst aftur síðar í vikunni.